50 languages.
66.
66.
Pronume posesiv 1.
Prisvojne zamenice 1.
Eu, al meu.
Ja, moi, moia. Moje.
Nu îmi găsesc cheile.
Ja ne mogu naći moj ključ.
Nu îmi găsesc biletul de călătorie.
Ja ne mogu naći moju voznu kartu.
Tu, al tău.
Ti, tvoj, tvoja, tvoje.
Ți-ai găsit cheile?
Jesi li našao tvoj ključ?
Ți-ai găsit biletul de călătorie?
Jesi li našao tvoju voznu kartu?
El, al lui.
On, njegov, njegova, njegovo.
Știi unde sunt cheile lui?
Znaš li gde je njegov ključ?
Știi unde este biletul lui de călătorie?
Znaš li gde je njegova vozna karta?
Ja, al ei.
Ona, njen, njena, njeno.
Banii ei au dispărut.
Njen novac je nestao.
Și cartea ei de credit a dispărut de asemenea.
Njena kreditna kartica je takođe nestala.
Noi, al nostru.
Mi, naš, naša, naše.
Bunicul nostru este bolnav.
Naš deda je bolestan.
Bunica noastră este sănătoasă.
Naša baka je bolesna.
Voi, al vostru.
Vi, vaš, vaša, vaše.
Copii, unde este tăticul vostru?
Deco, gde je vaš tata?
Copii, unde este mămica voastră?
Deco, gde je vaša mama?